Ebrius ac petulans qui nullum forte cecidit dat poenas, noctem patitur lulgentis amicum pelidae, cubat in faciem mox deinde supinus. Ergo non aliter poterit dormire, quibus dan somnum rixa facit, sed quambi simprobus annis, atque mero ferves, cavet unquen coccina laina, vitari iubet et comitum longissimus ordo, multum praeterea flammaru et aenea lampas. Me, quen luna solet de edulcere, vel breve lumen candelae, cui justis penso et tempero filum, contemnit. Miserae cognosce prohoimia rixae, si rixes tubitu pulsas, ego apulo tantum. Stat contra, starique iubet, parere necessest, nam quid agas cum te furiosus cogat et idem fortior. Unde venis, exclamat, cuius aceto, cuius concetum est, quis tecum sectile porrum sutor et elixi, vero ecis labra comedit. Nil mi respondes, aut dic, aut accipe calce. Edubi consistas, in quate equa ero proseuca. Dicere sit temptes aliquid tacitus vere cedas, tantum dest. Feriunt pariter, vadimonia deinde, irati faciunt. Libertas pauperis haecest. Pulsatus rogat et pugnis concisus adorat, ut liceat paucis cum dentibus indere verti.